Rematamos o ano 2024 situando a Lugo como unha das cidades con máis actividade cultural estendida durante todo o ano. De media, as persoas de Lugo puderon desfrutar cada día de case dúas actividades, cunha oferta amplia e variada. Para o ano 2025, seguimos a traballar en ampliar a oferta cultural de Lugo ao contarmos cunha nova instalación como é o Auditorio Fuxan os Ventos, unha programación que inclúe actividades de todo tipo durante a maioría dos días da semana.